Dobro jutro, hvala Isus i Marija, dragi slušatelji. Ja sam Marijana Radić-Vuleta i vodit ću vas kroz današnju emisiju pod nazivom Zubna putovnica. Ovim putem pozdravljam doktoricu Anko Jurišić-Kvesić, koja nam se nije mogla priključiti u današnjoj emisiji, i pozdravljam našu dragu gošću, profesoricu Ivanu Šutej.
Dobar dan svima, dobrodošli. Hvala što ste me pozvali.
Također u tehničkoj podršci Ivku Malkoć-Bastašić. Evo, uprkos proteklu ovoga jednu od emisija smo zapravo započeli i govorili smo o primjeni lijekova u dentalnoj medicini, i zapravo smo evo istaknuli koliko je važno znati i povećati tu svijest o racionalnoj upotrebi. Kad je zapravo pravilna indikacija, odnosno kad je potrebno uzeti lijek i da li je on uopće potreban. Vrlo često mi kroz naše ordinacije dentalne medicine od pacijenta znamo čut da ako nismo propisali antibiotik, nismo ispravno liječili. I znamo da je zapravo bol evo jedan od najčešćih razloga zbog čega pacijenti dolaze, ali zapravo je na doktoru da dijagnosticira što je uzrok boli i da zapravo sukladno tome provede liječenje. Pa evo, naša današnja i tema će biti upravo upotreba lijekova. Osim antibiotika, imamo analgetika i puno ostalih zapravo lijekova o kojima ćemo čuti. Pa evo, još jednom, dragoj profesorici želim dobrodošlicu i evo dajem priliku da nam se predstavi.
Evo, hvala lijepo, još jedan put hvala na pozivu. Ja sam doktorica Ivana Šutej, ja predajem farmakologiju, dakle znanost o lijekovima, studentima dentalne medicine, i time se u principu bavim zadnjih 20 godina, to je nekakva moja uža specijalnost. I to je vrlo jedno interesantno, intenzivno područje koje se stalno istražuje i vrlo je dinamično svake godine, iz godine u godinu. A sad ono što nas najviše u principu u cijeloj toj priči, ja bih rekla muči, je nismo samo mi u Hrvatskoj izolirani slučaj, već se to onak muči cijeli svijet istovremeno, a to je prekomjerna upotreba lijekova, prije svega antibiotika. Jer antibiotik je jedno moćno oružje u rukama svih nas liječnika koje nam stvarno treba biti uvijek na usluzi onda kada je potrebno. A da bi ono bilo na usluzi, on mora raditi, mora biti djelotvoran time što se on propisuje i kad treba i kad ne treba, mi njegovu djelotvornost smanjujemo, a ta smanjena djelotvornost mi zovemo rezistencija na antibiotike, koja je onako baš velika prijetnja zadnjih godina, i mislim da u principu čovječanstvo općenito, dakle populacija, nije svjesna tog problema kompletno, iz razloga što se vidi se da se ništa ne događa. Kad ti pričaš o rezistenciji, bilo studentima, bilo sa svojom mužom, familijom koja nisu stomatolozi, ti vidiš da rezistencija njima znači malo i znači skoro nimalo, a činjenica je taj antibiotik, kad se sjetimo, dakle za vrijeme Drugog svjetskog rata kad je nastao penicilin i kad se počeo upotrebljavati, on je napravio revoluciju u liječenju infektivnih bolesti. Dakle, bez antibiotika mi od infektivnih bolesti sigurno umiremo i ne želimo zbog toga da nam antibiotici izgube na djelotvornosti. A kako ćemo ih čuvati? Samo tako što ćemo ih upotrebljavati onda kada to zaista je potrebno.
Samo ćemo razjasniti što znači zapravo rezistencija.
Rezistencija se odvija onda kada bakterije nauče kako izbjeći antibiotik i njegovo djelovanje. A one će naučiti onda kada vi, isto kao i mi kako učimo, kad više puta pročitamo jednu lekciju, onda smo mi naučili. Tak i oni, kada više puta dođu u doticaj sa jednim te istim antibiotikom, pogotovo se to događa kada nije potreban antibiotik, onda one nauče i u principu znaju izbjeći njegov mehanizam djelovanja i mi možemo zaboraviti na taj antibiotik. Recimo, ima jedan antibiotik koji se prije davao uvijek u slučaju alergije na penicilin, zvao se eritromicin. Eritromicin je sad već preko 10 godina onako se ne upotrebljava u Hrvatskoj, jer su bakterije rezistentne na njega i mi evo, nemamo zašto ga više koristiti jer on je izgubio svoju učinkovitost. To se nije dogodilo u jednoj Italiji, to se nije dogodilo diljem Europe, ali u Hrvatskoj je.
Mm-hmm.
To je jedan od primjera. A onako, samo mi se svi bojimo kad će se dogoditi i sa nekim drugim antibioticima. Ono što je za primijetiti sad što je korona donijela, a to je bila pošast recimo prema Sumamedu. Sumamed je bio apsolutan hit lijek, trebao, ne trebao, nebitno. I sada mi imamo porast rezistencije na, na Sumamed od 40%, dakle to je fakat veliki postotak što smo mi uspjeli napraviti u vrlo kratkom razdoblju, 2 godine.
Da li je zapravo znači ono da ako imamo virusnu infekciju ne dajemo antibiotik istina ili je to znanstveno dokazano?
Apsolutno je znanstveno dokazano i premalo se dalje o tome govori. Ono što je problem je što razaznati virusnu prehlad, odnosno virusnu infekciju dišnih sustava od bakterijske i onak treba otići doktoru i treba vjerovati doktoru i otići još na eventualno dodatne provjere ako niste sigurni, ali za svaku prehlad jednostavno trajati jedan dan i nijedan antibiotik tu neće pomoći. To samo treba strpljenje. Mislim, to je jednako se može povezati sa dentalnom medicinom jer nije svaka bol koja je uzrokovao zub indikacija, odnosno vrijeme za propisati antibiotik. Dakle, za propisati antibiotik u dentalnoj medicini je kada je ta zubobolja praćena otokom, dakle morate naoteknuti i to mi zovemo sistemni simptomi. A sistemni simptomi, ono sustavni, je nešto kada je uključeno cijelo tijelo, a to najčešće vidimo u obliku temperature. Dakle, kad je povišena tjelesna temperatura i kada je taj otok na očigled narastao, to je onda trenutak za antibiotik. Sve ispod toga, pa makar luđački bolilo i usred noći vas budilo, to antibiotik neće ništa napraviti. Tu će napraviti samo lijepa, nježna ruka jednog stomatologa koji će otvoriti taj zub i koji će pustiti da ta infekcija iscuri van, najčešće gnoj koji se u tom trenutku
stvorio. Tako, znači potrebno otvoriti kronu zuba i pustiti sadržaj da izađe van.
Da.
Zašto upravo to govorimo? Pacijenti su zapravo vrlo skloni samo inicijativno tražiti antibiotik misleći da će time riješiti, ali zapravo problem se samo potisne i nakon svakakve zapravo nekakvog prolaska i djelovanja antibiotika opet znači nešto potakne reinfekciju i non stop imaju problema.
Da, ja to uvijek
zato
kažem studentima, mislim svi su čuli za nekrozu, odnosno gangrenu kad se dogodi, to je kao da bi liječio gangrenu s flasterom. Dakle, ispod je i dalje sve mrtvo tkivo, bakterije koje i dalje stvaraju tu infekciju i ako vi to niste počistili i maknuli i stavili čisti zavoj, dakle ništa nismo napravili. To je isto i sa zubom. Dakle, mora se maknuti uzrok. Bez toga nijedan antibiotik ovog svijeta neće napraviti posao.
I zato je zapravo antibiotik samo jedno dodatno liječenje.
Mm-hmm.
Mi znamo zapravo da postoje one indikacije kad je stvarno pacijentu potrebam bilo kod nekakvih kirurških zahvata, kod krvavih zahvata, što mi znamo antibiotska profilaksa. Znači to su posebne znači pacijenti, imunokompromitirani pacijenti koji istinu trebaju znači antibiotik prije nego što počne ovoga liječenje. Tako da zapravo ja bih voljela da pacijenti shvate znači i da ako bilo što osjete znači prije nego što se bol javi, da se javljaju redovito na preglede i da zapravo samo redovitost znači u njihovim odlaženjima kod doktora dentalne medicine može u stvari prevenirati i racionalnu upotrebu antibiotika.
Je, to je baš jedan začarani krug jer mislim današnje vrijeme nosi sa sobom jedan brzi život gdje ljudi za sebe i brigu o svom zdravlju imaju malo vremena, odnosno odvajaju malo vremena, ne bih ja rekla da imaju malo vremena, nego su druge stvari važnije jer nema problema. A onda kad se stvori problem, pogotovo naš stomatološki, odnosno zubobolja, onda kad se dođe kod stomatologa, onda si onako već se boli. Kada boli, znači da je prisutna upala. Kada je prisutna upala, onda ni anestetik ne lovi kako treba. Ako anestezija nije dobro ulovila, a ne može uloviti ili upala, onda taj zahvat boli. Onda se osoba razvije baš veliku anksioznost prema stomatološkom zahvatu. Onda za sljedeći put opet odgađa. Ako se odgađa, opet boli. Ako boli, boli onda upala. I onda smo tako u jednom začaranom krugu gdje, gdje je jako teško razbiti taj začarani krug. Najlakše je razbiti ga tako da se ode stomatolog onda kad ti ne treba. Dakle, onda kad ti samo hoćeš provjeriti da je sve u redu, da uhvatiš ono u samom početku eventualnu neku promjenu, to bi apsolutno svima preporučila. Stavite si u kalendar, zapišite, jedan put godišnje odite vidjeti svog stomatologa.
Htjela sam pitati što je u slučajima kad antibiotici se ne smiju propisivati, koji su zapravo kontraindikacije?
Kontraindikacija prvo je uvijek alergija, ali srećom pa nema apsolutno kontraindikacija, odnosno mi imamo baš lijepo puno porodica antibiotika iz koje mi možemo izabrati koji antibiotik naša osoba smije koristiti. Tako da kontraindikacija je uvijek isključivo alergijska reakcija na neki antibiotik. Kod nas je to najčešće penicilinska skupina antibiotika, gdje onda biramo iz neke druge porodice, najčešće to klindamicin, koji će se onda primijeniti.
I zato je zapravo važno i pacijentima da prilikom ovoga upita i kažu da su alergični, jel? Da istaknu zapravo da. To. A što je zapravo sa nekakvim drugim ovoga manifestacijama? Obično ljudi znaju reći, znači, da ako uzimaju antibiotik imaju nekakvih gastrointestinalnih problema i tako. Naravno, na što trebaju obratiti pažnju prilikom, ako moraju uzeti antibiotik?
Kad god se propisuje neke skupine, nazovimo ih jačih antibiotika, ali to su antibiotici koji su širokog spektra djelovanja. To bi bio recimo klavocin, koji naši jako vole, a on nije prvi antibiotik koji se treba propisati, ima prije toga naravno amoksicilin, on je nešto blaži za naše tijelo, ali dovoljno jak za bakterije koje treba riješiti, ali klavocin je recimo jedan antibiotik koji će vam baš lijepo počistiti bakterije koje trebaju i koje ne trebaju, i onda je problem sa tim bakterijama koje su nama potrebne za održavanje zdravlja probavnog sustava i crijeva. Onda se tu napravi potpuno jedan disbalans i onda krenu prvo proljevi, pa te gobe u želucu i sve skupa. To se skoči se tome naravno uz pomoć probiotika, ali to treba sve na vrijeme, jer jednom kad se razvije onda je malo teže to sve skupa suzbiti. Uvijek treba reći za to da osoba koja je na takvom jakom antibiotiku uvijek uzme i probiotike uz to.
Hvala, možemo s jednim glazbenim brojem.
Tebi dolazim, ti promijeni. Očisti kišom milosti koja pada sa neba. Gospode, sada znam sve moje slabosti, svaki grijeh za uvijek bit će
dragi slušatelji, još smo se jedan put zapravo dotakli upotrebe antibiotika, upravo iz tog razloga što ovih dana se i obilježava Europski dan svjesnosti o upotrebi antibiotika i zapravo je cijeli ovaj tjedan, ajmo reći, jedan svjetski dan koji je inače posvećen svjesnosti o antimikrobnim lijekovima, kako bi se zapravo bolje razumjelo, jel, što
razumjelo
znači?
I kako bi se malo senzibiliziralo, dakle, ljude na antibiotike. To je, se stvarno svake godine napravi nova poruka. Ove godine poruka o rezistenciji. A premda, meni se čini, to na razini Svjetske zdravstvene organizacije cijelog svijeta. Dakle, uvijek idu posebne poruke koje bi se dotakle teme koja je aktualna i vruća za proteklu godinu. Tako da je za ovu godinu rezistencija apsolutno vruća tema. Ali ono što mi se meni čini da je nama problem najveći u Hrvatskoj je u principu jedna edukacija koja ne smije biti jednostrana. Za bilo kakvu promjenu, bilo kakvu problem koji se treba u životu riješiti, meni se čini da to uvijek treba biti dvostruka komunikacija, što znači da jedna je edukacija i komunikacija sa doktorima dentalne medicine i njima treba osvježiti malo znanje, pokazati šta je novo, pokazati gdje griješe u ostalom, jer mi ne vidimo naše greške, to je normalno, mi smo ljudi. A s druge strane, isto tako i pacijentima, ja bih rekla čak ne pacijentima, pogotovo ne onda kad ih boli, teško bilo šta slušati dok bol ne mine, nego onda kada ne boli, dakle kad nemamo problem, naučiti kada i kako se rješavaju problemi i zubu bolje. To mi se čini da ta edukacija je jednostavno nedovoljna u Hrvatskoj i ona bi trebala ići i najbolje bi bilo da ide na nekakvu osobnu razinu, dakle jedan na jedan, da se razgovara sa pacijentima i da se razgovara sa doktorima dentalne medicine, da im se olakša.
Naravno da smo mi tu prvi koji u biti smirujemo pacijenta i provodimo ispravno liječenje, da pacijent zapravo, jer svaki zapravo pacijent misli ako nije dobio antibiotik da nije ispravno tako i da nije liječen, da. Ali slažem se da se mi doktori moramo educirati, mm-hmm. zapravo u našem trenom usavršavanju moramo pratiti sve ove zapravo nove smjernice koje dolaze o upotrebi antibiotika i koji se zapravo i tu Hrvatska prilagođava.
Tako je, mislim, nove smjernice se ne dovode zato da mi zbunjujemo doktore i pacijente. Nove smjernice jednostavno moraju se dovesti i napraviti zato što i tehnologija i istraživanja idu sve više i sve dalje i možemo doznati stvari koje prije nismo imali tehnologiju za koje bi, preko koje bi mi to doznali. I naravno, čim vidimo neke nove rezultate, hoćemo to implementirati, hoćemo poboljšati sadašnje stanje, kao, ne znam, kao i...
A da li bi se zapravo, evo sad ja vidim kroz medije vrlo često nestašica klavocina, nestašica amoksicilina i tako.
To je bilo za vrijeme
korone, da. Da li se zapravo ljudi trebaju zabrinuti
s obzirom i na drugih antibiotika. Ovi su stvarno najbolji i ovi su najlakši za naše tijelo, ali ima i drugih koji su dostupni, koji će jednako tako dobar posao napraviti u dentalnoj medicini. Nema briga.
Evo, hvala puno. Rekli smo zapravo da je bol najčešći razlog zbog koje pacijenti dolaze.
Da, evo, i to smo se sad dotakli drugog lijeka koji se najčešće propisuje u dentalnoj medicini, to je skupina analgetika koji, dakle, se koriste da bi se bol stišala. Tu su u stomatologiji nekako dva analgetika najdominantnija, nisu jedini naravno, ali najdominantnije se koriste, a to je paracetamol i ibuprofen. Ono što jesu nove smjernice u dentalnoj medicini, kako mi uvijek hoćemo, dakle, smanjiti količinu lijeka koji čovjek unosi u sebe na minimum, po nekakvim zadnjim istraživanjima i smjernicama preporuča se kombinacija ta dva lijeka, jer bol koja se u stomatologiji razvija je bol koja dolazi u biti iz kosti. i zuba koje su čvrsta tkiva i koja su teško dostupna za mnoge lijekove, pa onda se znalo piti u nekakvim većim količinama, što sad recimo smo naučili da neće trebati, odnosno nije potrebno, a to je kad se kombinira paracetamol koji djeluje na jedan način sa ibuprofenom koji djeluje na potpuno drugi način na medijatore upale koje se zbivaju na mjestu upale, onda mi možemo smanjiti količine jednog i drugog lijeka. Tako da je kombinacija od 500 mg paracetamola zajedno sa 400 mg ibuprofena dobitna za bol koju zub proizvodi i to se pokazalo vrlo, vrlo učinkovito, bolje nego ibuprofen 600, ibuprofen 800. Dakle, nema potrebe za tim količinama ibuprofena, možemo koristiti manje. Isto tako i paracetamol. On je prvi i on je super lijek i za djecu. Ja ga mogu koristiti relativno bez neke panike. Ne smije ga se previše koristiti jer on opterećuje jetru u tako maloj dobi. Previše, mislim da ne previše preučestalo, nego na prevelikoj dozi, prevelikoj količini. Paracetamol, samo da bi u ovoj našoj kosti uspješno smanjio upalu i bol, treba biti u većoj količini nego što ga mi pijemo za temperaturu. Za odrasle je to 1000, a za djecu to je 500, tako da to treba imati na umu da nije dovoljno ona količina koju koristimo za temperaturu skinuti.
Da, ja bi svakako preporučila slušateljima da se isključivo savjetuju sa svojim stomatologom, odnosno izabranim doktorom koji će ih u stvari uputiti s obzirom na njihovu bol, u kojoj dozi koji analgetik koristiti. Jer to je itekako zapravo važno. A i naravno bolje nešto što u stvari pacijenti može u stvari biti indikator nekog patološkog procesa, nečega procesa da se događa, ali zapravo može biti normalna nakon nekog uspješnog liječenja, odnosno nakon nekakvog zahvata. Je, tako da bol nije nužno nešto loše, jer je bol da je nešto zacijeljuje, da se nešto pozitivno događa.
Apsolutno, ne postoji ni jedan recimo prijelom kosti koji neće boljeti sljedećih mjesec dana dok on potpuno ne zacijeli. A to je isto, zub se nalazi unutar kosti, strukture kosti i tam se događaju promjene i dok kost zacijeli, jednostavno treba vremena, treba više nego koži, jer jednostavno drugačije je to tkivo i mehanizmi kojim se to događa.
Htjela bi se sad dotaknuti jedne stvari što u stvari ja vrlo isto često susrećam u svojem radu, a to je kad recimo mame dođu na pregled sa djecom i zapravo uvijek se postavlja pitanje upotrebe zubnih pasti koje sadrže floride. Florid je inače mineral koji mi znamo da nam je itekako važan u procesima koji se događaju tijekom nastanka karijesa. On potiče remineralizaciju, odnosno obnovu, mogu tako reći, površine samog zuba. Ali zapravo vidim da ga dosta u zadnje vrijeme roditelji izbjegavaju jer nisu dovoljno upućeni u njegovu zapravo važnost korištenja u prevenciji karijesa. Jer prevencija karijesa može biti, s obzirom da je karijes više čimbenični bolest zuba, tako da zapravo jedna od prevencije je upotreba sredstava koje sadrže flor. To je, možemo reći, svakodnevno četkanje zuba sa zubnom pastom koja sadrži određenu količinu florida.
To se već moja kolegica i moj najbliži subradnik, doktorica i profesorica Kristina Peruš se bavi intenzivno floridima. I ona bi sad vjerojatno tu još puno više od mene ispričala. Ali floridi, ja sam se u biti iznenadila nisam se iznenadila, normalno mi je da negativne vijesti onako budu jače ukorijenjene u jednu osobu nego pozitivne vijesti. Florid kao mineral je vrlo važan i koristan u očuvanju naših zuba, ali florid isto tako ako se koristi u većoj količini od onog u kojoj on je u zubnoj pasti, na primjer, onda naravno da djeluje i toksično na naše tijelo, ali samo da dam primjer toksičnosti stvari koje mi, odnosno tvari koje mi svakodnevno upotrebljavamo, recimo kuhinsku sol. Dakle, to je nešto što svatko svaki dan unosi u sebe. Ali kuhinska sol, ako vi uzmete jednu žličicu, ne morate žlicu, žličicu kuhinske soli, onak i pojedete, razmutite u vodi, popijete, vaše tijelo će momentalno izreagirati jednim takvim disbalansom, s lupanjem srca, proljevom i svime. Dakle, to ono je otrovno, ali poanta je u količini, tako i flor. Samo je važno u kojoj količini ga mi koristimo. Ono što je napravljeno i izmjereno je, dakle, u tubi jednoj od zubne paste. Napravljena je količina flora točno tolika, zato zubne paste od djece imaju manje flora. I manje su po količini, jer su napravljene tako da ako cijelo, mislim, djeci stvarno svašta pada na pamet, tako oni mogu cijelo tu pastu staviti u usta i pojesti, neće biti ništa. Točno zato da se spriječi mogućnost trovanja putem zubne paste, ali flor zaista kad se jednom ugradi u zub, a to će se ugraditi jednom ako se svaki dan koristi, redovno, dakle dva puta dnevno da se operu zube sa zubnom pastom sa florom, ono se ugradi unutra, očvrsti površinski sloj cakline, kroz koje onda svi šećeri ovog svijeta i kiseline koje se stvaraju nakon neće prodriti. Dakle, puno je čvršća caklina koja ima flor u sebi od one koje nema.
Mislim, sad naslušaju evo i bake i djedovi koji su možda one generacije kad se zapravo su se uzimale tabletice flora.
I ja sam uzimala tableticu flora.
Ali danas biti spoznaje skroz drugačije i sa takvim zapravo unosom flora se prestalo. Ide se znači isključivo sa primjenom znači flora u obliku zubnih pasti. Naravno da je to nešto što svakodnevno. Znači, opet se vraćamo na roditelje da kontrolira dijete sukladno dobi. Znači, dovoljno je znači, za dijete... do 3 godine, odnosno do 6, može biti količina na veličine graška na suhu četkicu bez ispiranja, znači pod vodom, odčetkat zube, ispljunit višak paste, znači bez zapravo ispiranja kako bi u biti ovoga floridi imali zaštitni učinak.
I uvijek se može zabavno zube. Napraviti da se uzmem izda u DM-u ima ili u Milleru, dakle u nekim od uobičajenih dućana postoje male tabletice koje se zovu tabletice za kontrolu plaka, koje su crvene ili plave i koje dijete kad pocucla onda mu se pofarba onaj dio zuba koji nije dobro početkao i onda je to zabavno za vidjeti njih jako to veseli. To je recimo za početak nekakvog svjesnog učenja četkanja zubi bi bilo zgodno iskoristiti.
Ali trebaju, evo, i dragi roditelji koji slušaju, znati da zapravo asistirano četkanje, odnosno da treba četkat uz dijete do 7. odnosno 9. godine života, jer mi znamo da dijete nije sposobno samostalno zavezati vezice na cipelama, pa tako zapravo dobro početkat. Naravno,
i dakle, zube. Podsjetiti još, pogotovo, ne znam zašto, ali moje muško dijete, treba je dan danas podsjećanje na to pranje zuba. Ja sam već mislim, do kad će to trajati? Djeca su različita i tu ste vi za njih da ih podsjetite. Nemojte to pustiti iz ruku bez obzira što vam se čini da je sad već vrijeme da samostalno to rade. Mislim da je to uloga roditelja da ih se podsjeća ono, uvijek na te neke stvari i brigu za sebe.
Da.
Ima su druge stvari važnije u tom trenutku, tako da mi smo tu za korektiv.
Evo, molila bi još jedan glazbeni broj.
Jer ko će tu izvati
iza lipog lica, viruj, bit će sve u redu. Iza svako slovo, ti ne traži krivca, u sebi ili u meni, u svemu, jer slomit će nas to. Slomit će nas to.
Nebo strpljive.
Dragi slušatelji, evo nas u završnom dijelu emisije, pa bih molila profesoricu Šute, evo, da možda završno još
evo, da,
dodam.
Meni se čini ove poruke za kraj, nekako da probamo ono, sumirati šta smo ovim razgovorom i htjeli nekako senzibilizirati naše slušatelje. Prvo da o antibioticima, obzirom da je i dan svjesnosti antibiotika, da poručimo tu, jer tu imamo najviše posla za ovaj, malo ispravljati krive drine, a to je da antibiotik ne liječi svaku zubobolju, da antibiotik ima točno određene indikacije, odnosno dijagnoze na koje se treba propisati u dentalnoj medicini, da to što antibiotik jači ne znači da je i bolji za naše tijelo i da će bolje riješiti upalu. Dakle, uvijek se mora krenuti postepeno sa antibioticima koji su za to preporučeni kao prvi. Antibiotik sam neće riješiti problem, antibiotik sam ne može riješiti problem, mora uvijek i stomatolog otvoriti zub, očistiti zub i onda oni zajedno mogu napraviti posao, odnosno riješiti problem. To mi je onako prva poruka, to je da se sa antibioticima rukuje pažljivo, najviše zbog toga što ih hoćemo sačuvati, da budu djelotvorni onda kad ih trebamo i da im ne smanjamo tu djelotvornost time što ih pretjerano koristimo. Drugo je što se tiče analgetika, recimo koliko god da su antibiotici ljudima bliski i nemaju nikakav problem ih koristiti, sa analgeticima su nekad onako skeptični i kao joj navući će se pa neću biti osjetljiv, dakle to se ne događa sa analgeticima, sa ibuprofenom, sa ovim običajnim paracetamolom, nema nikakvog navući ću se i neće biti djelotvorni, oni su uvijek djelotvorni, oni djeluju svojim mehanizmom gdje smanjuju da se to mi zovemo medijatori upale, to su molekule koje se stvaraju prilikom upale koje onda uzrokuju bol, oni njih na svoj način
imaju zapravo protuupalno djelovanje.
Tako je, na taj način onda djeluju na upalu i na bol. Tako da oni su nama apsolutni pomoćnici i onda dok se čeka između posjeta dva vašeg stomatologa, apsolutna preporuka da se pomogne sa analgeticima i da ta bol se drži na nekoj podnošljivoj razini. Bol automatski i upala je krivac za onda kad anestezija ne lovi, pa stoga nemojmo dopustiti da se razvije bol, moramo više misliti na to da se spriječi bilo kakav nastanak upale i karijesa u ustima, a kamoli boli poslije. Znači da to, taj karijes jako dugo bio u ustima, jako dugo je bio njegovan sa novom hranom i novim šećerima. Tako da moja poruka je prije svega da nam trebamo pojačati tu prevenciju u oba dva smjera, dakle i stomatolozi, da se više, možda, mislim, teško je to samostalno, ali trebali bi u svakom slučaju poticati pacijenta da dođu i onda kad im nisu potrebni, dakle da se provjeri kakve je stanje u ustima i da se, kažem, zapišu naši pacijenti u sebi u kalendar neki lijepi datum koji njima baš paše i svake godine na taj datum fino odu do svog stomatologa da provjere šta ima i to bi bilo super razvijati od male dobi, dakle da djeci se usadi ta navika ponašanju koji će onda njegovati kad su odrasli. To je onako, oni sve primjerom uče više nego što im vi govorite, pa tako super je otići zajedno, pa pregled zaista traje kratko, 5 minuta, 1, 5 minuta, drugi i riješeni ste.
Da zapravo bol ne bude prvi razlog odlaska, jer u malim ustima upala se zapravo jako brzo širi i upala iz zuba vrlo lako pređe u meka tkiva, tako da tad je stvarno antibiotik nužno propisati, ali naravno, znači ukoliko je potrebno, znači i otvoriti zub, ako možemo postići suradnju s djetetom, a mi svi znamo koji radimo s djecom da je to puno puta jako teško i upravo ovo, znači rani odlazak je itekako važan, znači da se dijete navikne na tu sredinu, da prihvati da je zapravo to nešto normalno, da briga, znači, o svom zdravlju, o zubima, to itekako zapravo
je li štete da
važno.
Dijete upozna stomatologa samo kroz bol, dakle time smo odmah osudili da će i u budućnosti izbjegavati ići stomatologu i to nije dobro započeti jednu naviku koju bi mi rado njima usadili, dakle da paze na svoje zdravlje i na svoje zube.
Pa evo, još jedna poruka dragim roditeljima, bakama, djedovima da evo i svoje unuke odvedu u ordinacije da se pregledaju, da zapravo i tu dobiju nekakve upute i smjernice oralnoj higijeni, jer zapravo i u ordinacijama obično, evo, ono, mislim da znate da se djeci premažu zubi sa fluoridom, znači to ne mora biti, znači, nužno niti ono što svakodnevno se koristi u obliku zubne paste, već postoje, znači, nekakvi gelovi, nekakvi lakovi koji još dodatno s kojima se premažu djetetovi zubi kako bi se zaštitili, osobito, znači, u ovoj, znači, nižoj predškolskoj zapravo dobi, gdje je važno, znači, da mliječni zubi nemaju karijesa.
To što su mliječni, što će ispast, to ne znači da se smije dopustiti da oni propadnu. Dakle, to apsolutno nije nikakva opcija. I mora se i mliječni zub sanirati, i mliječni zub popraviti, i ti mliječni zubi traju između 6 i 14 godina, ovisi o kojem mliječnom zubu točno pričamo. To je dugački period i mliječne zube treba čuvati jednako kao i trajne zube. Mora se skinuti i ukloniti strah od fluorida u zubnim pastama, jer fluoridi baš štite i čuvaju zube i ne nanose nikakvu štetu tijelu.
Evo, došli smo do kraja naše današnje emisije. Još jednom hvala profesorici Šute što se odazvala i pozdravljamo Viku i Marijana u tehničkoj podršci. Hvaljeni su si, Marija.
Nema ničega, ja kao bljeda sjena tumaram u krug, tražeći izgubljeni gral, s istom strašću kao prvi put.
već ima godina. U stvari nasukan na hrid, mada se čini da sam sam tu. Pored mene stojiš ti.
Uz mene uvijek stojiš.